Velkommen til den siste forelesningsdagen på KRIST 1229. Nå håper jeg at alle som vil ta eksamen har fått levert alle arbeidskravene. Og det blir da lagt ut kandidatnummer, hvis det ikke allerede er gjort. Jeg skal si noe mer om det på slutten av dagen, fordi i dag så blir det en litt delt dag. Vi skal ha om kjønn og kristen-muslimske relasjoner i Vesten. Og opplegget er som følger. Først så har vi nå forelesning til 11:45. Da skal jeg snakke om kristen-muslimske relasjoner i et kjønnsperspektiv og kjønn- og kristen-muslimsk dialog. Deretter så tar vi lunsjpause til 11:45. 11:45 så kommer Ann-Sofie Roald og skal undervise i 2 timer. Og da 13:45 så fortsetter vi med en oppsummerende diskusjon hvor det kan komme respons på kurset hvis dere vil det, spørsmål om eksamen, og jeg kommer til å gå igjennom litt sånne eksamensrelevante ting, både praktisk og litt mer om hvordan skrive oppgave og sånn. Så det er planen for dagen. Og ja, dere kan jo tenke underveis om det er noe spesielt dere gjerne vil si på slutten. Ja? Nei, dessverre må du gå på et tidspunkt. Ja. Altså all essensiell informasjon om eksamen ligger ute på info på nettsiden, altså på Classfronter. Så leser du det grundig, og så kommer jeg også til å legge ut denne forelesningen og det jeg sier om eksamen i stikkordsform på Classfronter. Sånn at, ja, hvis ikke du har spesielle spørsmål, så går det nok bra. Men jeg kan nok ikke bytte om, for nå har jeg lagt opp dagen. Ja, vi ser. Er det noen kommentarer til planen, eller høres det greit ut? Vi tar pause hvert kvarter, men jeg lurer på om vi skal nå, siden vi kommer litt sent i gang, forsøke å holde på i 11:45. Eller ta en 5 minutters pause bare, er det ok? Ja, da gjør vi det. Ja, det er jo, dere er sikkert opptatt med andre eksamener og andre ting nå, så det er hyggelig å se at dere kommer på forelesning. Det er jo en sedvanlig mai-fravær som trer inn automatisk, men det er veldig bra å se dere her, og generelt så vil jeg si at bare 3 dager forelesninger krever en del av dere, som jeg har sagt om før. Men til dagens tema. Vi må først si noe om hva vi mener med et kjønnsperspektiv. For alle som har sett Harald Eias TV-programmer, så har dere sikkert noen meninger om hva det er. Kanskje er det flere meninger om hva det er nå enn det var før TV-programmene. Jeg har sett noen av dem. Og jeg kommer ikke til å ta utgangspunkt i de programmene her. Men det er et godt spørsmål å stille hva mener vi når vi sier et kjønnsperspektiv. Og generelt så kan man si at begrepet kjønnsperspektiv er egentlig ganske nøytralt. Så at det betyr, mange oppfatter det ikke som nøytralt, men etter min mening så er det en deskriptiv term som sier noe om at man synes at kjønn er viktig, for eksempel som en variabel i forskningen, kanskje som et analytisk grep. Og det retter oppmerksomheten mot det faktum at det å være menneske innebærer å være enten mann eller kvinne. Eller da noe midt imellom, mener noen, men hovedkategoriene er menn og kvinner. Det også de fleste enige om. Og at dette betyr noe, ikke sant? Kvinneperspektiv ble mer brukt tidligere, da kjønnsforskningen het kvinneforskning. Og man var først og fremst opptatt av å få fram kvinners perspektiv. Men etter hvert som de teoretiske debattene og den faglige generelle samtalen har gått fremover, så har man opptatt av at det finnes to kjønn. Og at man kan ikke studere det ene uten også å inkludere og se på det andre. Det mener i hvert fall de fleste. Så kjønnsperspektiv er et liksom nøytralt begrep, mens feminisme og et feministisk perspektiv er ikke et nøytralt begrep. Det er et begrep som handler om at man har et prosjekt hvor man tar ideologisk stilling. Og det man har som prosjekt er å avdekke patriarkalske strukturer, om det er i indre religioner, om det er i samfunnet, om det er i familien. Avdekke disse strukturene og arbeide for å forandre dem til å bli mer likestilte strukturer. Dette er feminisme i en kort versjon. Fordi flere og flere har nå begynt å snakke om feminismer. Feminismer i flertall og ikke én feminisme. Og det henger sammen med at fordi om man er opptatt av kvinners rettigheter, for eksempel, eller menns rettigheter, så mener ikke alle det samme med det. Det er ikke alle som er enige om hva som er målet med et feministisk prosjekt. Og hvis noen skal ha definisjonsmakten over hva som er bra for alle, så kan man miste ganske mange dimensjoner underveis. Og derfor så har vi fått det som ofte kalles for third wave feminism, som er også opptatt av å analysere andre ting enn kjønn. Jeg kommer litt tilbake til det i forhold til å se på maktstrukturer. Så altså kjønnsperspektiv er mer nøytralt. Kvinneperspektiv er kanskje litt historisk, men ikke helt, fordi noen ganger så kan man være opptatt av et kvinneperspektiv uten å være feministisk. Ok? Er det noen spørsmål til dette? Er dere enige i denne beskrivelsen? Ikke helt? Men bare si noe. Ja, ok. Så kan du si det etterpå. Ja. For dette her er jo ting som diskuteres, ikke sant? Så hva betyr det egentlig å se på kristenmuslimske relasjoner i et kjønnsperspektiv? Jeg tenkte å begynne et sted og tenke litt fra hvordan man erfarer å være kvinne og religiøs og mann og religiøs i Norge. Så hva er likheter og forskjeller mellom å være kristen kvinne og muslimsk kvinne i dagens Norge? Har du noen synspunkter på det? Er det det samme, eller er det to helt forskjellige ting? Nei? Du vil ikke si noe nå, eller? Der er det mange fellestrekk. Ja. Ja. Ja, nei, vi har hatt noen diskusjoner på det tidligere, hva det betyr med at Norge kanskje eller kanskje ikke er et sekulær samfunn. Nei, nei. Mm. Nå vil jeg jo si at, at vi ikke en sekulær stat, men kanskje et sekulært samfunn, da, siden vi har statskirke og kongen av kirkens overhode. Jo, nei, bare si det. Fortsett. Mm. Neida, men ok. Ja, og stille spørsmålstegn ved hvor sekulær vi er. Ja. 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 Nei, men dette ja, veldig, veldig bra. Så du fremhever likheter mellom å være muslimske og kristne kvinner. De er kvinner, og de er troende. Er det noen som vil peke på noen forskjeller? Minoritet og flertallet? Mm. Det er annerledes å være en kvinne i en minoritet. Ja, flere forskjeller. Eller likheter. Altså, 83% er vel medlem av statskirken. Det vil man, men så da må man først ha en lang diskusjon om hva det betyr å være kristen eller ikke. Eller hvem som skal bestemme hvem som er det. Dette er langt, men den kan vi ikke ta nå. Men er det noen flere forskjeller? Ja. Hvis man, la oss si man kom til Norge fra New Zealand, og tilfelligvis kunne norsk uten å egentlig vite noe om Norge, og satt seg ned og leste norske aviser, ville man da tenke at det var forskjell på å være kristen og muslimsk kvinne i Norge? Men hva fremstilles som problematisk? Mm. Hvem vil finne søtte, mener du? Og da tenker du både kristne og muslimske? Hva da? Men dette er et viktig spørsmål, men akkurat nå, ja, men akkurat nå fokuserer vi på religion. Men ikke sant, hvorvidt religiøse kvinner har større kamper å kjempe enn andre kvinner, det er et godt spørsmål, men det kan vi ikke gå fullt inn i her i denne runden her. Men må kristne forsvare sitt eget trossamfunn? Så det du sier altså at dette er egentlig ganske dette går litt på tvers av kristne og muslimske miljøer, men det handler mer om minoritet og majoritet. Men da blir jo spørsmålet, det neste spørsmålet, hva er det som henger sammen med kristendommen, og hva er det som henger sammen med en norsk kulturell praksis? Noe som er veldig vanskelig å skille mellom, tenker jeg. Ja. Ja, altså, men da, dette er veldig interessant, synes jeg, men, og det handler også litt om det du var innom i stad, ikke sant? Det blir litt for stort her, men jeg tenker at det er jo ikke bare kristendommen som har preget norsk utvikling, og kirken var for eksempel mot stemmerett for kvinner i sin tid. Så att här är det liksom ganska sammansatta krafter. Ikke sant? Som har sånt arbeiderbevegelsen, andre impulser, som ikke står i motsetning til kristendommen, men som på en måte har vært med på å utfordre og skape noe som har mange forskjellige røtter. Ja.
Så är det utgångspunkten för sin bakgrund för hela Europa egentligen. Så allt som är bevegelse är ju att ge den litt frihet och att människor har fått frihet till att till också välja därför så som vi ska prøve så är ju det är som tror jag vi kommer tillbaka språket ut av det som ligger i sin
Jag vet inte om vi har tid, alltså detta brygger upp till en kjempestor diskussion. Og den er viktig og spennende. Jeg er litt usikker på om vi skal ta den. Skal vi ta den? Skal vi ikke ta den? Nei? Er det greit at vi ikke tar den? Ja, det er greit at vi ikke tar den. Kanskje kommer vi tilbake til den i den siste timen. Ikke sant? Hvis vi har tid da. Ok. Ja, nettopp. Ja. Men jeg Nei, det er det med å forklare seg. Å forklare hvem man er, ja. Nei. Men ikke sant, det som kommer frem her er at vi snakker om religion på veldig mange forskjellige måter. Ikke sant? Vi har religioner som kulturbærere, vi har religioner som politisk kraft, vi har religioner kristendom og islam, som vi har snakket om før, representert som organisasjoner, og som personlig tro. Alt dette spiller inn, og hvis vi skulle hatt en større diskusjon, så måtte vi arbeidet med å forsøke å presisere hvilke nivåer vi snakker om, eller hvilke elementer av religionen vi snakker om. Men da skal jeg bare vise noen bilder som illustrerer. Dette er altså ikke fra Norge. Jeg har enda ikke sett dette i Oslo. Det er også klassiske burkar, så vidt jeg skjønner, fra Afghanistan. Bildet er tatt i Afghanistan. Der burka jo var et overklasseplagg. Men nå har blitt et mer vanlig plagg. Som kvinner ofte bruker, så vidt jeg skjønner, enda, selv om det ikke er påbudt. Fordi man opplever at det gir en form for kulturell beskyttelse. Eller personlig beskyttelse i kulturen. Så har vi et bilde av en norsk muslimsk kvinne. Dere vet hvem det er, tror jeg. Det er Bushra Isak, som tidligere leder av muslimsk studentsamfunn, som nå har vunnet Fritt Ordspris sammen med Abid Raja. Som hun skal få på i operan på mandag. Det er et litt annet uttrykk. Det bildet der gir enn det forrige. Så har vi en kristen kvinne i Oslo. Dette er søster Annelise fra Lunden Kloster. Hun har ikke hijab, men hun har altså et hodeplagg som de bærer I hennes orden. Og ja, hun ser ganske fornøyd ut på det bildet der. Hun stort sett veldig fornøyd, så vidt jeg vet. Så har vi da en kristen kvinne til, som også bærer et hodeplagg, men som ikke, antagelig ikke påbudt i den norske kirke. Hun prest I den norske kirke, så hun var gulver. Og dette gir da et helt annet. Dette et helt annet uttrykk. Så må vi jo også spørre, hva likheten og forskjellene mellom å være kristen mann eller muslimsk mann I Norge? Vi har snakket om kvinner, og denne forskjellen mindre for menn enn for kvinner, I forhold til hvilken religion man tilhører, eller den like stor, eller hva består dette I? Noen som vil si noe om det? Det var det ingen som ville si noe om. Menn ikke så interessant å diskutere. Eller har vi sagt det samme, gjelder det samme for menn som vi snakket om I sted? Men bare vanlig. Det veldig interessant det du sier, synes jeg. Men når du snakker om Altså, du snakker om hvordan de blir oppfattet av majoriteten, eller hvor snakker du fra når du sier det du sier? Fra hvem? Altså, I samfunnet generelt? Ja. Nei, altså der har jo den norske kirke, hvis vi tar det trosamfunnet, endret syn. Så det jo ganske nytt at det går an å være mann, gift med en mann og prest. Men det gjør det faktisk, I hvert fall I de fleste bispedømmer. Jeg tror kanskje at det ganske få steder hvor det I praksis akseptert. Altså sånn med menighet, alle ledd I kirken og sånn. Men det tillatt I kirken. Hvem var det? Arnfinn Nordbø, det han du tenker på? Ja. Nei, ikke sant? Og så det spørsmålet, når tema homofili kommer opp, og man snakker om kristne og muslimer, så blir også spørsmålet hvordan det altså generelt I samfunnet, når vi ser bort fra de religiøse organisasjonene og institusjonene, det veldig annerledes der? Det jo et spørsmål, tenker jeg. Men det klart at når det gjelder hva slags offisielle syn man har, så det forskjellig. Det forskjellig mellom den norske kirke og den katolske kirke, for eksempel. Det, og det forskjell i forhold til de muslimske trossamfunnene, hvor det bare den norske kirke som aksepterer homofili måte på som jevn, ja, jevn akseptabelt. Da. Nei, 1972, var det ikke det? Mm. Det er samme år som, som den såkalte konkubinatparagrafen ble opphevet, hvor det var forbudt å som betyder at det var forbudt å bo sammen uten å være gift. Så det har også vært forbudt i Norge. For heterofile par å bo sammen uten å være gift. Så jeg tror dette kan ha noe med hvordan man ser på kjønnsmodeller å gjøre i kristendom og islam. Og det er vanskelig å si noe generelt om det. Også fordi at Norge en, i verdenssammenheng, en ganske spesiell kontekst. Fordi at likestilling mellom kvinner og menn i Norge har, til tross for at mange av oss vil si at den har langt igjen også, har faktisk kommet ganske langt og blitt et veldig allment akseptert dogme. Dogme i samfunnet. Jeg tror Martin Kolberg en gang sa at da han var partisekretær i Arbeiderpartiet at likestilling mellom kvinner og menn er en kronjuvel i sosialdemokratiets krone eller noe sånt. Altså et eller annet sånt sa han. Kanskje litt jo, men altså et eller annet altså virkelig og ikke sant, så det sier noe om at det er, dette er en verdi som man framhever som noe typisk norsk. Kommer litt tilbake til det. Men jeg tenker at disse kjønnsmodellene, og dette kommer kanskje Ann-Sofie til å si litt mer om når hun kommer, for hun skal gå litt mer detaljert inn på islam og korantekster og tolkning av de. Men det som er interessant faktisk, det er at i kristendommen, historisk sett, så er skapelsesberetningen, den ene av de to skapelsesberetningene i Genesis, brukt som et argument for at kvinner er underordnet menn av Paulus i Nye Testamentet, eller noen som utgav seg for å være Paulus, vi vet ikke om det var han. Fordi det var kvinnens skyld at begge spiste eple. Hun fikk skylda, og dermed så måtte hun ta følgende. Mens i Koranen så er altså fortellingen om syndefallet helt annerledes. Der er det Satan som får skylda. Og menn og kvinner, ja, de gjorde noe galt, så det får konsekvenser, men de deler altså skylda seg imellom. Og dette har noen interessante konsekvenser, ikke sant? Og blant annet har det som konsekvens at tradisjonelt i kristendommen, dette har man jobbet med, så dette er ikke, altså, dette er ikke på en måte gangbar teologi i Norge i dag. Men tradisjonelt i kristendommen så har man tenkt at kvinner og menn kan ha forskjellig vei til frelse. Altså det samme gjelder ikke, de samme kravene gjelder ikke, og det har med forhold til Gud å gjøre. Og dette falt da ut i kvinnens disfavør. Mens i islam så har man alltid hatt som et dogma at alle mennesker er like for Gud. Men man kan ha forskjellige sosiale roller. Ikke sant? Og det kan være noe Gud har ment. Det kan være en guddommelig institusjon. Men ikke når det gjelder forhold til Gud. Så her er det en ganske markant forskjell på de to tradisjonene. Som er spennende, synes jeg. Og derfor så, så har jeg møtt blant annet den, den muslimske feministteologen Rifat Hassan, hvis dere har hørt om henne. Hun er ufattelig frittalende og veldig kraftfull dame som sier, som faktisk legger en del av skylda for at islam utviklet seg til en patriarkalsk religion. Det mener hun, så vidt jeg kan skjønne. Men hun mener faktisk at noe av grunnen til det er at man overtok patriarkalske tradisjoner som ikke hører hjemme i islam fra jødedom og kristendom. Ok? Og dette er jo litt annerledes enn flertall i Norge vi tenker på disse religionene. Eller på hvordan man praktiserer kjønn i disse religionene. Ja, vi kommer litt tilbake til dette her. Jeg skal bare vise noen bilder av kristne og muslimske norske menn. For det har jeg også funnet. Her har vi en kristen religiøs leder i Oslo, som bor i nabohuset her. Det er biskopen, Ole Kristian Karmøy. Og dette er imamen i Islamic Cultural Center til venstre, Mehboob Ur-Rahman. Mannen til høyre er Dagbladets redaktør. Han er ikke så viktig egentlig her, men han er med. Og begge disse to da, religiøse lederne i Oslo har jo på seg på disse bildene veldig tydelige klær som signaliserer en tydelig tilhørighet. Men så finnes det jo litt mer hva skal jeg si, vanlige utgaver. Eller litt mindre markerte. Hvor har de blitt da? Ja, nå har de kommet ja, her. Vet dere om dette er? Det er Shaib Sultan. Og når du ser på det bildet, så kan du ikke se hva slags religiøs tilrett han har. Det ser ut som en helt vanlig norsk mann. Hva nå det måtte være. Her har vi en kristen mann. Dette er St. Ore Kloster i Mellomkirkelig råd. Jeg har bare tatt med da, portrettpersoner av folk som jeg med sikkerhet, uten å fornærme dem, kan framstille som klart kristne og muslimer. Okay? Jeg skal ikke ta med det, den definisjonsmakten og gå inn og bestemme hva slags religion folk har. Men alle disse her har jobber som tilsier at det er en del av deres offentlige image. Så nå har vi jo vært litt inne på det da. Men hva betyr dette vi har snakket om nå? Altså, du var inne på det i sted, ikke sant? Der nede om at forskjellene i hvordan kjønn markeres og gjøres betydningsfullt i forhold til muslimske kvinner og menn og kristne kvinner og menn er faktisk forskjellig. Altså kan framstå i hvert fall som forskjellig. Sånn at du sa at en muslimsk mann er mer mann enn en kristen mann, og en muslimsk kvinne er mer kvinne enn en kristen kvinne. Altså og jeg tenker at sånn som diskursen går, så er det, sånn som jeg tolker det, et veldig, veldig hardt fokus på muslimer når det gjelder kjønnsroller, når det gjelder spørsmål knyttet til kjønn, når det gjelder praktisering av likestilling, når det gjelder klesuttrykk. Mens det er nesten et helt fraværende trykk på kristne miljøer når det gjelder det samme. Sånn tolker jeg bildet. Og som jeg videretolker det, så betyr det at man er ikke egentlig interessert i å diskutere egne feil og mangler fra et majoritetssynspunkt når det gjelder likestilling. Man er mye mer opptatt av å finne ut hva man mener at minoriteter gjør feil på dette området. Dette er en ganske bastant påstand, men den med at majority escapes, ikke sant? Det står over diskusjon, det står ikke til diskusjon. Det tror jeg er en konsekvens av den voldsomme fokuset som har vært på særlig muslimer og islam når det gjelder kjønn. Det betyr jo ikke at det ikke kan finnes reelle forskjeller, ikke sant? For det kan det absolutt. Men spørsmålet er hvordan disse forskjellene kommer til uttrykk, og følger det religionsgrenser? Følger det kulturgrenser? Eller hva slags grense følger det egentlig? Det er det jeg vil ha fram med å måtte, diskutere dette på denne måten. Har noen kommentarer til det? Jeg må nesten få lov å protestere hvis dere er enige. Ja. Ja, ikke sant? Og da sier du igjen at dette, man kan ikke automatisk si at dette følger religiøse grenser, men det følger vel så mye kulturelle grenser, ikke sant? By og land, for eksempel. Ja. Ja, men det er veldig, veldig bra. Fordi at selvfølgelig så er jeg enig med deg og vet at dette har vært en stor diskusjon liksom, i majoriteten. Og, det, og mitt eneste ønske er egentlig at det fortsetter å være det. Ikke at man skal slutte å diskutere noe, men at man skal diskutere mer. Fordi at jeg tror at at på en måte trenger man alltid en scapegoat. Før så var kanskje kirken det, ikke sant? Men så er kirken blitt liksom en del av the good guys. Så nå finner man en ny, altså for å si litt flåste. Mens jeg tror at dette er noe som må diskuteres overalt og hele tiden. Med mitt ståsted. Ja.
Vi ser ikke den grad islam sånn man kanskje kunne tenke seg at på å si progressive venstresiden i Norge burde gjøre det, gjør det ikke det. De er veldig akseptabelt, altså aksepterer stor grad, overraskende stor grad, synes jeg, de forskjellene og de samme problemene som man kritiserer kirka for, og har gjort det og funderes gjør.
Ok. Nei. Nei, men det er utmerket. Ja, jeg håper du har rett. Mm. Ja. Vi bare går videre. Jeg har, dette har vært mye, mye morsommere enn jeg trodde. Det vil si diskusjonen har liksom flytt veldig bra. Så bare kjør litt på oss og kom igjennom det du har tenkt. Dere har lest Berit Thorbjørnsrud, hvis dere har gjort jobben deres og lest pensum. Og hun synes jeg har et interessant innspill i forhold til dette med religion og kjønn. I forhold til, det er den artiklen som heter Weeping for the Muslim Cinderellas. Har dere lest den stort sett, eller? Ja. For der mener hun at at majoriteten ser på muslimske kvinner som, med et orientalistisk blikk, altså som den dobbelte andre. Og vi har vært innom orientalismen tidligere her på kurset, og i forhold til et fiksert bilde av et statisk, av islam som en statisk kultur, egentlig mer enn religion, så er det at islam er undertrykkende en del av dette statiske bildet. Og Thorbjørnsens poeng er ikke å si at ikke muslimske kvinner også kan være undertrykt, men det er å si at det å se på dem med et nedlatende blikk, eller et medfølende blikk, uten å på en måte lytte til hva de selv sier, det er på en måte bare en krokodilletåre. Øvelse, som ikke er så veldig nødvendig. Og så kan vi si det at, som vi har vært litt inne på også, at kjønnsroller, og hvordan man tenker kjønnsroller, kan fungere som identitetsmarkører for enkelte kristne og muslimske miljøer, ikke sant? Du snakket om læstadianerne, og de har forskjellig klesdrakt for menn og kvinner som en del av det det er å være læstadianer, ikke sant? Og du har andre kristne miljøer. Den katolske kirke har bestemte syn på hva menn skal gjøre og hva kvinner skal gjøre, og det er en viktig del av deres selvforståelse. Det samme vil du finne i en del muslimske miljøer, og mener at det er sånn at mannen skal være hovedforsørger. Og hvis kvinnen tjener egne penger, så kan hun beholde de, for eksempel, i en familie. Og at man følger visse helt klart oppsatte kjønnsroller, i hvert fall i teorien, på hva en kvinne skal gjøre og hva en mann skal gjøre, det er en viktig del av det å markere en identitet. Og så har vi norsk likestillingspolitikk og det som kalles for norsk statsfeminisme. Hva betyr det for de kristne og de muslimske trossamfunnene? Kanskje ikke direkte så veldig mye, annet enn når man for eksempel får lover som kommer i konflikt med kjønnsroller som identitetsmarkører. Men stort sett så har man på en måte, i Norge gått inn i forhandlinger, så vidt jeg kan vurdere, i religiøse miljøer i forhold til disse normene som kommer fra norske myndigheter, rett og slett, som også er båret oppe av et mye bredere engasjement i folket enn bare de politikerne som sitter og bestemmer, eller som har sittet og preget dette. Og statsfeminisme bruker ikke jeg her som, det bruker jeg som en litt sånn objektiv term, selv om det kanskje høres negativt ut, så mener ikke jeg noe negativt med det. Det er en anerkjent term i norsk feministisk historie, som handler om at staten har gått inn og for eksempel gjennom familiepolitikken og gjennom å sørge for svangerskapspermisjon for kvinner, vært med på å sikre at kvinner kan både jobbe og få barn, for eksempel. For så det er helt klart at jeg mener ikke det som et negativt, men som et beskrivende begrep. Fordi at statsfeminisme kan høres litt sånn nedlandet ut, det mener jeg er feil bruk av begrepet. En kommentar til dette, at det brukes nedlatende. Nei, men jeg hører kanskje på mennesker som ikke alltid er helt informert. Ja.
Mm.
Jeg tror du har rett det. Jeg tror ikke vi hadde hatt en kvinnelig biskop kanskje enda i Norge, hvis ikke... Men når det gjelder den første kvinnelige presten, så var det en ulydig biskop som ordinerte henne, nemlig Kristian Schjelderup på Hamar. Så det klarte kirken selv. Men det var selvfølgelig regjeringen som utnevnte Schjelderup til biskop. Flere kommentarer? Er dere stort sett enige i dette her, eller? Stort sett, ja, dere må ikke være enige. Dere trenger ikke si noe heller, selv om dere er uenige. Ok, litt tilbake til liksom kjønn og hva det betyr og sånn. Jeg tror det kan være ganske... Det kan gi ganske mye informasjon om hvordan ting fungerer, at man har med seg kjønn som et refleksjonsgrunnlag for å finne ut av hvordan mennesker lever sammen, hvordan mennesker tenker, og så videre. Men det er ikke bare det om du er kvinne eller mann som betyr noe, ikke sant? Det har vi allerede vært inne på, i forhold til ditt handlingsrom, eller i forhold til din posisjon når det gjelder å utøve makt og sikre egne interesser. Som vi har vært inne på, så betyr det noe om du er del av en minoritet eller majoritet. Betyr noe med religiøs tilhørighet. Vi tar det først her, fordi at dette er et religiøst kurs. Hvis dette hadde vært et annet kurs, så er det ikke sikkert det hadde vært med i det hele tatt, men jeg tror det betyr noe. Sosial klasse og økonomi betyr opplagt noe, i forhold til handlingsrommet ditt og i forhold til makten din. Kulturell tilhørighet og hvordan den tolkes betyr opplagt noe, og utdannelse og arbeidsposisjon betyr opplagt noe. Og veldig ofte så ser vi at mye av dette, altså at man glemmer noe av dette, og man er kanskje bare opptatt av det religiøse, eller bare opptatt av det sosiale. Jeg tror det må holdes sammen. Og denne måten å analysere makt på kalles ofte for interseksjonalitet. Altså at man ikke... At man har med kjønn som en variabel, men at man også inkluderer andre variabler som har noe å si på i forhold til hva slags type handlingsrom og makt du har. Og i forhold til strategier som er undertrykkende. Altså ikke bare ha med kjønn å gjøre, men ha med en rekke andre ting å gjøre også. Men jeg vil også hevde at kjønn som regel innvirker på de andre kategoriene også. Sånn at vi vet at menn og kvinner i Norge tjener forskjellig. Vi vet at man har kanskje ikke så forskjellig utdanningsnivå. Der tror jeg kanskje at kvinner er overrepresentert i høyere utdanning, for eksempel. Nei, Eva, jeg tror det har vært sånn ganske lenge. Men i hvert fall så betyr kjønn, sånn som jeg ser det, fordi jeg tolker det som en veldig viktig variabel, betyr også noe for de andre kategoriene. Så her har du et samvirke. Sånn, her har du et samvirke. Da kan vi jo avslutte denne bolken her før vi tar en 5-minutters pause. Jeg tror vi skal ta det. Eller? Nei? Noen vi hadde? Vi tar en 5-minutters pause. Kan vi heller holde på til 10 på 12. Ja, så da... Det siste spørsmålet her på denne balken. Likestilling eller kjønnsrettferdighet? Som jeg sa, så har vi ganske tunge politiske og flertallsmessige føringer på at likestilling mellom kvinner og menn er viktig, og noe vi bør arbeide for i Norge. Men hva betyr det? Altså, vi har en juridisk betydning av det. Vi har likestillingsloven. Vi har andre ikke diskrimineringslover. Og det er kanskje der vi kanskje har kommet lengst. Men så har vi det sosiale og det politiske. Vi har det økonomiske, ikke sant? Vi vet at jeg vet ikke hvor mange prosent, til tross for at kvinner er overrepresentert i høyere utdanning, så vet jeg hvor mange prosent av professorene på Universitetet i Oslo som er kvinner. Er det noen som vet det? Ja, ok, 2003. 83% kvinner i 2003. Sånn at her er det et eller annet for å si litt forsiktig. Og jeg tenker at hva som målet med en likestilling, og hva som målet med en i forhold til en kulturell og religiøs kompleksitet, så vil jeg si at begrepet kjønnsrettferdighet kan være et ganske godt begrep, fordi at det inneholder også et subjektivt element. Rettferdighet, likestilling er et, kanskje først og fremst et juridisk begrep, mens rettferdighet er et moralsk begrep. Det betyr at man kan, altså kjønnsrettferdighet, tenker jeg, å jobbe for det, betyr også, det kan også bety at man selv skal være med på å definere hva som standarden. Ikke sant? Det ikke noen som skal komme og fortelle meg hvordan jeg skal måtte ha det handlingsrommet og den friheten og den makten jeg skal ha. Men det skal jeg være med på å bestemme selv, altså et subjektivt element. Så dette begrepet kjønnsrettferdighet, det fant jeg første gangen i en bok som var en kritikk av maktutredningen, som er, tror du, undertitel bidrag til en feministisk politikk eller noe sånt, som er redigert av Katrine Holst, og som har mange forskjellige bidrag. Den er veldig interessant for dere som er interessert i dette. Altså kjønnsrettferdighet heter den. Det er en kritikk av maktutredningen, fordi de mener at den ikke tok nok hensyn til kjønn og likestilling. Men så fant jeg også ut at begrepet gender justice ble brukt av islamske feministteologer, blant annet Siba Amir Husseini, bruker begrepet gender justice. Og så fant jeg ut at det faktisk også brukes i FNs, noen FN-dokumenter. Og tenker at det er, jeg tror det er en term som kanskje kan dekke mer enn det klassiske begrepet likestilling. Også fordi det alltid må diskuteres. Hva mener jeg med det? Sånn som jeg ser det. Ok, da tar vi tar 5 minutter, sånn at de kan, som må på toalettet, kan få gått og sånn, og så begynner vi en nøyaktig 11:55.
Levert.
Skal du ta eksamen?
Ja.
Har du levert arbeidsplan?
Ja. Jeg har fått godkjent etter bakmiddel fra deg. Så...
Ja. Da er jeg bare blingse.
Da er blingse, men jeg sendte ikke bilder enda.
Nei da, men det er bare...
Jeg tror vi fortsetter. Ja. Da Da kom en sånn... Hvem som vet hva vi skal gjøre med den her? Den ser ikke bra ut. Jeg må få lukket den. Hæ? Installer ny versjon av Java Runtime. Jeg tror dette Jo, jeg vil gjerne si nei, men jeg ser ikke noe sted her jeg kan si nei. Hæ? Jeg vil ikke ha det i det hele tatt. Dette er bugs, altså, fordi at alle oppdateringer her skjer sentralt. Så dette er bare noe jeg må bli kvitt. Jeg bare vet ikke hvordan. Ok, vi må bare fortsette. Vi kan ikke bruke tid på sånn tull. Får ta det der i pausen. Men da blir resten... Ok, da kjører jeg resten uten PowerPoint. Dere har notatene på blekka deres. Ok? Kjønn og kristen-muslimsk dialog... som et eget tema. Hvorfor er dette et eget tema? Altså, vi har jo vært inne på dialog og hva det er, og når jeg bruker begrepet dialog her, så tenker jeg på mer organiserte samtaler i denne forbindelse. Bruker litt sånn deskriptivt om mer organiserte samtaler mellom kristne og muslimer. Kristendommen og islam er jo to religioner som historisk sett begge to har levd veldig tett sammenvevd med patriarkalske strukturer. Og om dette da er noe som kommer fra religionene, eller som kommer fra kulturene, det er jo et spørsmål. Det er et diskusjonsspørsmål. Men uten å ta stilling til det, så kan man bare fastslå at man har i begge tradisjoner levd tett sammenvevd med patriarkalske kulturer. Så hva skjer når disse religionene møtes i dialog? Jeg har vært opptatt av dette her ganske lenge, fordi at jeg har en idé om at hvis ikke dette blir adressert, så kan dialoger mellom kristne og muslimer på en måte unngå å snakke om det. Og det tror jeg er veldig uheldig. Men så, hva snakker man om i dialoger om kvinner og kvinnesyn, som er det man stort sett har gjort? Vi har på en måte kanskje ikke kommet så langt at vi har begynt å snakke om både kvinner og menn. Vi har snakket mye om kvinner. Og noe av det som har vært diskutert da, det er religionen en del av problemet, eller er det en del av løsningen? Altså de fleste religiøse mener at religion er en del av løsningen. Men noen mener også at religion er en del av problemet. Mens det videre spørsmålet er det religionen eller kulturen som er hovedbæreren av kjønnsrollemønstre? Dette vil variere, ikke sant? Og så er det forskjellig syn på om kristendom og islam trenger å forholde seg til kilder utenfra, som for eksempel sekulær feminisme, nasjonal lovgivning, for å oppnå egne idealer om forholdet mellom kvinner og menn. Dette vil det være forskjellig syn på. Og så skal jeg gå på et eksempel fra kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd, som er ganske ferskt, i forhold til et tema som ble tatt opp der. Og det var at vi fant ut, jeg er også med i denne gruppa, at vi skulle lage en uttalelse mot vold mot kvinner. Det var utgangspunktet for diskusjonen, og alle var enige om at dette var en god idé. Vi brukte ganske lang tid på å ferdigformulere en tekst. Og grunnen var ikke at vi var uenige om hovedpoenget, nemlig at vold mot kvinner er galt, men det var hvordan vi skulle uttrykke det. Og det henger mye sammen med at vi diskuterte de foregående temaene, eller problemstillingene, som jeg nevnte i stad. På utgangspunktet var altså vold mot kvinner, og uttalelsen ble hetende vold i familien og i nære relasjoner. Og hva ligger bak i denne endringen? Det er ganske interessant. Bak den endringen fra kvinner til familien og nære relasjoner, så ligger det en del diskusjoner i gruppa. For eksempel kan man snakke om vold mot kvinner uten også å samtidig snakke om at barn tar skade av det. Må ikke det altså inn i perspektivet? Men så blir da det neste spørsmålet, kvinner og barn er jo i to forskjellige kategorier. Kvinner er voksne, og barn er barn. Ikke sant? Man kan ikke si vi skal lage en uttalelse mot vold mot kvinner og barn. Og dessuten så kan jo kvinner også slå barn. Så sånn gikk dagene. Vi diskuterte, ikke sant, hvordan vi skal se på dette. Hvordan skal vi kunne komme fram til noe som vi alle kan stå for? Og hvor mye av ansvaret når det gjelder vold mot kvinner i nære relasjoner ligger hos de religiøse tradisjonene? Og hvor mye ligger i kulturen, og hvor mye vil man da bare si rett og slett er ulovlig virksomhet? Så vi endte opp med denne overskriften jeg refererte til. Og så skal jeg lese noen klipp fra denne uttalelsen, bare for å si noe om hvordan vi løste dette her. Dere har det i papirene deres. Som kristne og muslimer mener at kvinnen og mannen er likeverdige skapninger, at ingen har rett til å utøve vold mot den andre. Ok, her blir det da gjensidig. Men kvinner har heller ikke rett til å slå menn, ikke sant? Det er det som ligger under den. Men, siden dette det stort sett er kvinner som blir slått i nære relasjoner i Norge i dag, og ikke menn, selv om det også skjer, så sier vi i tillegg at i klare ordlag fordømmer vi særlig vold mot kvinner. Selv om det egentlig ligger implisitt i den første setningen. Og så kommer da, vi tror at det finnes inspirasjon og god veiledning i våre religioner til et liv i kjærlighet og gjensidig respekt. Her kommer det til uttrykk et positivt syn på religionene. Ikke sant? At dette, det er ikke religionene som er årsaken til dette, men dette er en mistolkning av religionene. Det er det som egentlig står der. Og De siste linjene, ikke minst fordømmer vi et hvert misbruk, et hvert forsøk på å legitimere slik vold religiøst, det er et misbruk av våre religioners lære. Dette høres kanskje ganske enkelt ut, men bak alle disse formuleringene, så ligger det mange overveielser. Ikke sant? Fordi man har i denne gruppa, så vil man ha forskjellig syn på. Så noen kristne mente at for eksempel at man også måtte ha med vold mot menn. Ellers så var dette helt anakronistisk. Noen av muslimene mente at det var veldig viktig at vi ikke framstilte islam som en kvinneundertrykkende religion. Ikke sant? Noen var veldig opptatt av at kirken også måtte ta et ansvar. At ikke vi bare må tro at alt er greit i den norske kirke. Da var det mange forskjellige hensyn å ta når vi skulle utforme disse tekstene. Så har vi også et avsnitt, hvis dere tar neste arke, som beskriver vold. Jeg tror vi skal hoppe over det. Det kan dere bare ha til orientering. Vi ville gjerne beskrive hva vi mente var problemet. Og dette var kanskje den minst vanskelige delen å bli enige om. Interessant nok. Det var ingen som var uenige i å sette helt konkrete ord på hva vi mente at denne uttalelsen skulle rette seg mot. Men så kommer det neste som sier noe om at denne kontaktgruppa, altså sånn som da, denne kontaktgruppa, dette dialogprosjektet forstår seg selv, så har man i lengre tid drøftet spørsmål om kjønn og likestilling. Og dialogen har vist at både kristne og muslimer ser menneskets ukrenkelighet og frihet fra vold som grunnleggende utgangspunkt for tilnærmingen til disse temaene. Og så at menneskets ukrenkelighet, både som menn og kvinner, er en del av dialogen, det leser jeg, altså tolker jeg denne uttalelsen som. Man kan ikke skille egentlig mellom dialogens verdier som at man skal ha respekt for andre menneskers religiøse og kulturelle tilhørighet. Men man skal også ha en tro på et, ha et ideal om menneskets ukrenkelighet. Også som menn og kvinner. Og frihet fra vold. Så kan vi si, hva er utfordringen? Er det noen kommentarer til dette forresten? Dere har jo kjent, jeg spurte dere for noen gang, par forelesningsdager siden om dere hadde kjent til uttalelsen, og det gjorde dere. Så nå har dere også fått den litt tolket. Men hva er det som er utfordringer da, i møte mellom de to historisk sett patriarkalske religiøse tradisjonene? Nå kaller jeg dem det, og det er ikke sikkert alle er enige i det. Men jeg, da tenker jeg ikke på, jeg tenker stilling til religionens innhold, men jeg sier det i forhold til hvordan de framstår i verden historisk sett. Det er spørsmål om representasjon. Så religiøse ledere er oftere menn enn kvinner, og det gjelder både for kristne og muslimske trossamfunn og organisasjoner. Så hvis man skal ha en form for kjønnsbalanse i dialogene, så må man arbeide aktivt for det. Hvis man skal ha dialog på ledernivå. Så gjelder det valg og tema og fokus. Hvem er det som bestemmer hva som er viktig, og for hvem? Det gjelder religiøs identitetspolitikk i forhold til likestilling, og kan gjerne legge til kjønnsrettferdighet. Og ytre og indre diskurser om kjønn, da tenker jeg både på indre diskusjoner og forhandlinger i trossamfunn og i religiøse tradisjoner, men også i forhold til en større kontekst, altså for eksempel den norske diskusjonen om kjønn. Det kan være en utfordring, og særlig kan det være en utfordring hvis det er store forskjeller på de indre og de ytre diskursene. Og så er det en utfordring som kan finne sted, sånn som jeg tolker det, hvis vi skal tolke dette møtet mellom kristendom og islam i et kjønnsperspektiv, og det er hvis man ser på kjønnsroller som en identitetsmarkør. Og man har kjønnsroller som for eksempel sier at menn og kvinner skal ha veldig forskjellige roller. Hvis dette er en identitetsmarkør, så kan man finne det både i kristne og muslimske miljøer. Hvis disse miljøene møtes i en dialog, så kan man tenke seg at de sammen vil si at de ønsker å representere en motkultur mot det de vil kalle det sekulære likestillingsidealet. Ser du den? Dette betyr en bekreftelse på et kjønnsrollemønster som da man fra et norsk majoritetsperspektiv vil si er kvinneundertrykkende. Det er ikke nødvendigvis sånn det oppleves, men det er sånn man vil vurdere det fra et mainstream norsk likestillingsperspektiv. Og det kan bety at man er med på å redusere rommet for forhandling i sin egen kontekst. Hvis man er med på å konfirmere hverandre som på en måte en motkultur. Og dette er kanskje det aller viktigste, tenker jeg, å være oppmerksom på, faktisk, i alt det som skjer av religiøse dialoger mellom kristne og muslimer. Her vil vi finne mange forskjellige uttrykk. Så er det spørsmål om kjønn og religiøse forskjeller, som også er det, kan være temaer i disse dialogene, ikke sant? For eksempel så har det vært veldig praktiske diskusjoner ned på detaljnivå om hva som har forkjørsrett juridisk, likestilling mellom kjønnene eller religionsfrihet. Så dette er debatter som går, og som også speiles inn i kristne-muslimske dialoger. I Norge så har tradisjonelt det store dialogmiljøet, inkludert Samarbeidsrådet for tros og livssyn, vært mer opptatt av religionsfrihet enn av likestilling mellom kvinner og menn. Og dette kunne vi hatt en hel seminardag om. Det burde vi antagelig hatt. Det er veldig interessant. Ikke sant? Hva er mest alarmerende? Diskriminering av kvinner eller diskriminering av religiøse? Og så kommer det mer sånn, hva skal jeg si, eksistensielle spørsmål for de religiøse. Kan religioner endres? Bør de endres? Er religiøse tradisjoner faste, eller er de flytende? Og det er meningen at det skal egentlig være mitt siste ord, fordi at det tror jeg spiller ganske godt inn til Ann-Sofies forelesning. Er religiøse tradisjoner faste eller flytende? Men vi kan ta noen kommentarer eller innspill fra dere nå, hvis dere har det. Det gikk litt fort på slutten nå. Fikk dere med dere det jeg sa? Dere så sånn ut, altså. Men det kan hende være spørsmål for det. Ingen spørsmål. Skal vi rett og slett bare ta lunsjpause? Så ses jeg her kort over 12.